Saima šodien galīgajā lasījumā apstiprināja nākamā gada valsts budžetu. Tajā ieņēmumi plānoti 8,75 miljārdu eiro apmērā, izdevumi 8,95 miljārdu eiro apmērā. Lielākais līdzekļu pieaugums ir paredzēts veselības aprūpei. Savukārt aizsardzības jomas budžets sasniegs NATO prasītos 2% no iekšzemes koprodukta. Budžetu atbalstīja 59 koalīcijas deputāti, savukārt 37 opozīcijas deputāti balsoja pret. Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis šodien un rīt piedalās ikgadējā Baltijas valstu iekšlietu ministru konferencē. Tā veltīta 10. gadadienai, kopš Baltijas valstis pievienojušās Schengen zonai. Tikšanās laikā tiks parakstīts trīspusējais sadarbības līgums par sadarbību katastrofu novēršanas, sagatavošanas un reaģēšanas jomā. Briselē rīt notiks Eiropas Savienības Austrumu partnerības samits. Konflikts Ukrainā tajā gan apspriests netiks. Eiropas Savienība norādījusi, ka samitā ar partnerības valstīm Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Grūziju, Moldovu un Ukrainu tiks runāts par 20 punktu rīcības plānu korupcijas apkarošanai, likuma varas stiprināšanai un ekonomikas modernizēšanai. Turcijas varas iestādes vēlas apcietināt vēl 99 cilvēkus saistībā ar pagājušā gada jūlijā notikušo apvērsuma mēģinājumu. Turcijas valdība uzskata, ka šie cilvēki atbalsta Amerikā dzīvojošo islāma garīdznieku Fetulu Gilenu. Turcijā par saistību ar puču cietumos ieslodzīti apmēram 50 tūkstoši cilvēku, to starp karavīri, skolotāji un žurnālisti. Islande gatavojas valsts lielākā vulkāna izvirdumam. Tas varētu notikt jau tuvākajā laikā. Valsts meteoroloģijas dienests paziņojas, ka ir saņemtas ziņas par seismisku aktivitāti vulkānā. Islandes pastāvēšanas laikā tas izvirdis divas reizes – 14. un 18. gadsimtā. Pirmās pazīmes, kas liecina par vulkānu mošanos, fiksētas jau augustā. Pagaidām gan nav bažu par tūlītēju izvirdumu, taču Islandes atbildīgie dienesti jau sākuši tam gatavoties. Pastāv bažas, ka Islandes lielākā vulkāna izvirduma gadījumā varētu būt nopietni ietekmēta gaisa satiksme visā Eiropā. Un vēl Latvijā. Latviešu režisore Sieva Sozoliņas filma Dotais lielums – Mana māte saņēmusi žūrijas balvu Amsterdamas starptautisko dokumentālo filmu festivāla skatē. Filma te piedzīvoja arī savu pasaules pirmizrādi. Šogad festivālām tika pieteiktas gandrīz 4000 filmu. Bet Dailes teātrī šovakar notiks teātra balvas Spēlmaņu nakts laureātu apbalvošanas ceremonija. Kopumā šogad Spēlmaņu nakts balvas tiks pasniegtas 18 kategorijās. Vairāk nekā 120 sezonas jauniestudējumus noskatījās, izvērtēja un nominantus izvirzīja žūrijas komisija. Jau zināms, ka balvu par mūža ieguldījumu saņems Rīgas krievu teātra aktrise Ņina Ņeznāmova un režisors Mihails Kublinskis. Rīgā šobrīd ir plus 3 grādi, dienvidu austrumu vējš 5 metri sekundē. Šonakt un rīt dienā saglabāsies apmācies laiks, brīžiem nedaudz līs, daudz viet dūmaka. Dienvidu vējš brāzmās naktī piekrastē pat līdz 16 metriem sekundē, dienā vējš kļūs lēnāks. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 1 grāds, Latvijas austrumos plus 6 plus 8 grādi, Kurzemes piekrastē, bet dienā plus 2 plus 9 grādi.